Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Și iată-ne din nou la o nouă ediție a Confluențelor Spirituale. Data trecută am promis că mai continui subiectul acesta și aș vrea să concluzionăm cu această ocazie parabola copiilor mofturoși. Vă spun sincer, eu sunt fascinat de această parabolă pentru că tot timpul descoper noi sensuri și îmi place să aprofundez un text și de aceea uneori cu riscul de a fi repetitiv sau de a tot insista asupra unor anumite pasaje, cu toate acestea îmi asum acest risc pentru că descoper lucruri care mă ajută să capăt o privire puțin mai largă, o viziune puțin mai extinsă a ceea ce Iisus ar vrea să ne transmită astăzi în secolul 21. Pentru că până la urmă, pe mine nu mă interesează parabola în secolul 1. Parabola în secolul 1 a fost pusă pentru audiența din secolul 1 și a avut relevanța ei. Pe mine mă interesează aceeași parabolă, dar în contextul secolului 21. Și de aceea rolul nostru ca, eu știu, în primul rând, cercetător ai Scripturii, și aici se include oricine. Da? Deci nu există această distinție că sunt doar unii cercetători Scriptura, profesorii de teologie, pastorii, teologii, eu știu ce alți cercetători, iar restul, audiența, nu? Publicul trebuie doar să audă și să accepte ce se predică. Nu. Toți suntem, spune Scriptura, cercetători ai cuvântului. Și din această ipostază a cercetătorilor, noi suntem invitați să săpăm adânc în textul biblic, să căutăm noi sensuri, noi explicații, aplicații și interpretări care să ne ajute mai bine în a îl înțelege pe Iisus, mesajul lui și ceea ce așteaptă de fapt el astăzi de la noi. Bun. Parabola copiilor mofturoși, data trecută vorbeam despre această condiție numită infantilizare religioasă sau spirituală, condiție anormală pentru că este o anomalie și ideea aceasta că la un moment dat audiența pur și simplu devine aproape imună, impermeabilă la mesajele, la stimulii spirituali transmiși de Dumnezeu. Dar cea mai importantă, de fapt, sau cea mai necesară înțelegere care parține această parabolă este cea a interacționării sociale religioase. Iisus folosește o ilustrație despre un joc social din spațiul rural, dar din timpul său, unde copiii erau implicați și unde gradul de interacționare era maxim. Două grupuri de copii, unii dădeau o reprezentație, ceilalți trebuiau să participe prin emoțiile lor și cuvântul acesta pe care îl accentuez este chiar cuvântul emoție. Trebuiau să plângă sau să se prefacă, normal că plâng, sau trebuia să joace, să râdă la cealaltă formă de reprezentație. Pentru că Iisus punea în antiteză două experiențe care sunt complet normale, sunt la polul opus. Nunta și mormântarea. Nu? Una e o experiență dramatică și una foarte fericită. Una în registrul acesta tragic, iar cealaltă în registrul îl numim comic, dar îl numim comic nu în sensul de comedie, în sensul de comedie, dar în sensul de comedie ca reprezentare în teatru, în dramaturgie, da? Nu în sensul de glume sau de de-astea gaguri, de-astea ieftine sau nu. E vorba de în sensul acesta de comedie, de sensul acesta deschis spre fericire, spre bucurie, spre relaxare, din cadrul acestui gen dramaturgic inspirat din dramaturgia grecească. Bun. Acum, ce este important este următorul lucru. Iisus folosește această scenă a jocului unor copii și pentru a ne transmite ideea de reprezentație. Bun, e vorba în primul rând de cei doi actori principali ai parabolei. Ioan Botezătorul, care face o reprezentație în registrul dramatic, tragic, și Iisus Hristos, care face o reprezentație în registrul acesta comic, deschis de relaxare, de bucurie, de deschidere, apropiere. Mă rog, acestea sunt cele două imagini, cele două reprezentații. Dar ceea ce înțeleg că atunci când citesc parabola este că biserica, pentru că rămâne de audiență, nu? Și spuneam că de fapt parabola aceasta este una dintre parabolele, puținele parabole care se referă în mod special la ideea de audiență. Da? Toate parabolele se adresau unei anumite audiențe. Dar Iisus aici tratează în parabola aceasta ideea de audiență, de public. Iar biserica este o audiență, este un public. Este un loc al formelor și reprezentațiilor, un loc al rodurilor. Și fiecare își asumă un asemenea rol, indiferent de cât de dornic sau de conștientă ar fi persoana respectivă. Noi, practic, ne asumăm aceste roluri în viața de zi cu zi. Când spun rol, mă refer la orice fel de rol. Rolul de părinte, rolul de soț sau de soție, rolul de angajat al unei anumite instituții, rolul de cetățean, rolul de participant în trafic. Astea sunt roluri în care noi intrăm aproape natural, fără să ne gândim, în mod automat. Ni le asumăm și e normal să fie așa, pentru că practic nu putem să avem un singur rol care să exprime toate aceste diferite paliere ale vieții în care suntem angrenați aproape zilnic. N-am cum, de exemplu, să joc rolul de părinte în cadrul instituției unde lucrez și unde am de-a face cu oameni la care mă raportez la un alt nivel. Sau nu pot să îmi asum rolul de, să zic așa, soț sau de soție, dar atunci când sunt în trafic și conduc și, mă rog, am alt gen de reacții și de comportament. Deci fiecare din aceste roluri sunt extrem de importante și necesare pentru a putea să nu doar să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, dar mai ales să putem să funcționăm bine în cadrul acesta, în societatea în care trăim fiecare. Așa că rolurile acestea ni le asumăm. Da? Și e normal, nu este nimic fals, nimic fățarnic, nimic nenatural. Avem nevoie de ele, nu putem funcționa în afara lor. Dar la fel de bine se aplică și într-un alt spațiu, mai privat l-am numit noi, sau mă rog, nu este atât de public ca celelalte în care suntem, deși este și acesta, mă rog, dar cumva ține mai mult de partea noastră, de relaționarea noastră cu divinitate. Și aici mă refer la spațiu spiritual sau la spațiu religios. Da? Și aici jucăm un rol. Adică e clar că nu avem cum să ne manifestăm fără a intra într-un anumit rol chiar și aici, în acest spațiu religios. Mai ales în cel public, pentru că în cadrul privat se presupune în fiecare, mă rog, dă dovadă de mai multă sau mai puțină autenticitate, onestitate cu Dumnezeu, atunci când se roagă, atunci când meditează. Fiecare știe exact cine este și ce este atunci când e singur. Cum spune acolo Iisus, ești singur în cămăruța ta și acolo te rogi tatălui tău care știe oricum ce ai nevoie, deci nu e nevoie să-l informezi. Deci din stat Iisus aici încearcă să demistifice această imagine a unui Dumnezeu care trebuie să fie informat, care e tipical, care trebuie să laboreze într-o anumită poziție la rugăciune, trebuie să fie în genunchi și nu altfel. Nu, Iisus vorbește despre un cadru foarte familiar, spune acolo în spațiul al tău privat, intim, unde ești cu Dumnezeu, discută cu El, normal, natural. Uite așa, vă dau eu un exemplu, spune, rugați-vă așa în felul acesta. Rugăciunea Tatăl nostru a fost un model de rugăciune. Noi am făcut-o, mă rog, noi, De-a lungul secolelor s-a făcut o tip, s-a tipizat și s-a făcut o formulă, s-a recitat Tatăl nostru. Dar nu asta a fost sensul conferit de Iisus. A fost doar un model. Deci jucați-vă cam așa, cam ideea aceasta, să cuprindă rugăciunea voastră, nu? Bun. Deci acest spațiu al privat, al unde stai tu singur cu Dumnezeu și vorbești cu El, acolo poți să fii autentic dacă vrei sau nici acolo nu poți să fii. Și acolo poți să joci un anumit rol. Dar deja asta este altceva și noi nu putem să analizăm spațiile private ale celorlalți, doar pe cele ale noastre. E vorba de spațiul public al religiei, spațiul acesta unde fiecare intră într-un anumit rol atunci când vine la biserică. Și atunci când ne asumăm aceste roluri și în spațiul religios, e clar că biserica devine un teatru unde fiecare își joacă un anumit rol. Acum, întrebarea care ne opunem este ce rol își asumă fiecare, ce rol joacă fiecare. Unii joacă roluri care le-au fost date de alții, de niște regizori, nu? Și aici la cuvântul sau în această definiție de regizor poate să intre oricine, da? orice persoană cu influență, cu capacitate de a organiza și a, să zic așa, codifica stilul de viață al credincioșilor, poate să intre la categoria de regizor. Poate și un profet poate să fie un regizor, și un fondator de religie poate să fie un regizor, și un lider religios, un preot, un pastor, un conducător, cineva cu influență. Da. Și unii oameni, unora li s-au dat anumite roluri, sau le-au fost sugerate, mai bine spus, anumite roluri pe care trebuie să le joace. Și unii joacă acest rol de credincioși, pioși, care vin la biserică, umili, care se îmbracă foarte modest, care au o față tristă, care vor să nu iasă în evidență, să nu fie remarcați, care nu zâmbesc aproape deloc, care mănâncă foarte frugal și care au preocupări excesiv spirituale, care nu citesc decât cărți religioase și anumite, din anumite denominații religioase și în cadrul acelei denominații religioase doar anumită segment de carte religioasă. Nu citesc presă, nu citesc alte informații, nu citesc istorie sau filozofie sau psihologie sau alte discipline care ar putea să-i ducă pe un drum greșit. Deci oamenii aceștia trăiesc efectiv într-un registru de acesta, cum spuneam, foarte tragic, da? Și îi sesizezi. Orice biserică are credincioși care trăiesc în acest registru tragic. Mă refer la rol, că nu de puține ori descoperi că cei care în spațiu public trăiesc în registru dramatic sau tragic, în spațiu privat într-unul foarte relaxat și foarte comic. Și aici este o chestiune foarte interesantă, cum reușesc ei să se dedubleze și să treacă fără niciun, cu foarte mare este natural să patineze de la un rol la altul, să gliseze când în registru dramatic, când în cel comic. Și spui întrebarea, omul este oare autentic, este natural? N-ar trebui să ne grăbim să-i catalogăm ca fiind neautentici sau fățarnici, pentru că este foarte delicat această și foarte, da, și delicată, dar și complexă această dialectică a reprezentației dramaturgice în viața de zi cu zi. Adică nu e ușor, nu e deloc ușor. Și spune întrebarea, bun, dar omul acesta, care, mă rog, presupune că ai o poziție, pare o poziție echilibrată, undeva într-un unghi, să zic, oarecum privilegiat, pentru că tu nu te consideri nici în acel registru, nici în celălalt și vrei să fii obiectiv. Să presupunem că ești obiectiv și te uiți în jurul tău și vezi asemenea oameni care în spațiul acesta religios, sacru, îi vezi fiind pe deplin marcați și mișcați de acest fior mistico-religios și trăind așa foarte apăsați religia și foarte întristați și foarte consumați de idealurile înalte pe care tot timpul și le pun și niciodată nu le pot ajunge. Deci, într-o cuvinte, e o tragedie. Deci, viața lor religioasă este o tragedie. Că spun tragedie nu în sensul că este un eșec, ci în sensul că este jucată în acest registru de tragedie sau de tragedie. Dar pe de altă parte, pe aceiași oameni, într-un alt context, un context cu absolut profan, unde practic nu are nicio legătură cu religia, îi vezi foarte deschiși, relaxați, normale, puteți spune umani, sunt deja umani acolo. Și atunci spui întrebarea, bun, care este de fapt adevăratul personaj aici? Cel care l-am văzut la biserică sau cel care l-am văzut în curs săptămânii? Și ispita cea mai mare este ca să tragi o concluzie greșită de genul ori-ori. Și să nu înțelegi de fapt că există o dialectică aici și e foarte posibil că omul acesta care trăiește și a care pare că trăiește într-un registru foarte dramatic la biserică și în lumea de fapt de laică sau seculară sau profană trăiește într-un registru foarte deschis, foarte relaxat, de fapt să aibă niște lupte foarte profunde interioare și nici nu știi exact care de fapt cel autentic. Poate că cel autentic e cel de la biserică, iar în curs săptămânii încearcă să-și asume un rol pe care, de fapt, el nu poate să-l aibă în mod natural. Sau poate exact invers. Deci nu știi care este cel autentic, până la mă n-ai cum să-ți dai seama de care este autenticul eu al acelei persoane. Partea aceasta comică din curs săptămânii sau partea aceasta tragică în timpul zilei de odihnă la biserică. Nu știi exact care este cel autentic. Și dacă nu cumva poate autenticul, aici este o noțiune destul de neclară, blurată, mă rog, poate asta nu e cuvântul românesc blurat, dar mă rog, neclară, da, asta e cuvântul, neclară. Și poate că este o combinație între cele două registre și de aceea spun că este mai complex. Și ar trebui să fie puțin mai prudenți atunci când îi apreciem pe cei din jurul nostru, pentru că nu știm exact de ce sunt așa sau de ce se comportă așa. Dar dacă înțelegem ideea aceasta de dramaturgie a interacționării interumane, așa cum a prezentă Iisus în parabola copiilor mofturoși, atunci cu siguranță că vom fi mai puțin tentați să aplicăm etichete celor din jurul nostru. Și ajungem inevitabil la concluzia lui Iisus, nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu alte cuvinte, nu aplicați etichete, nu catalogați, nu încercați să-i puneți pe categorii și pe ca și cum ar fi pe specii de-astea și regnul animal, regnul vegetal, așa ceva nu se poate, ci încercați să-i înțelegeți în acel registru în care ei se manifestă, în care ei se produc, în care ei în care își fac acea reprezentație. Bine, mi se pare că această invitație a lui Hristos în a aprecia cât se poate de obiectiv și lipsit de prejudecăți pe cel de lângă mine nu este o întreprindere ușoară. Dar mi se pare că este ceva atât de necesar și de un asemenea realism și umanism cum rar găsești. Adică înțeleg din provocarea lui Iisus că problema fundamentală în parabola aceasta sau în relațiile interumane nu constă în reprezentația lui sau a ei, indiferent în ce registru este produsă și reacția mea față de această reprezentație. Pentru că Iisus aici îi acuză, în ghilimele, pe copiii care nu vor să participe, nu pe copiii care au participat și care și-au făcut rolul, că l-au făcut stângaci, că se prefăceau, dar nu prea bine, că plâng sau că sunt la mormântare și că nu le ieșeau prea bine bocetele. Sau că, din contră, atunci când cântau cântece de nuntă, atingeau note false sau nu jucau cum trebuie. Iisus n-a criticat prestația grupului de copii care încercau să sugereze sau să mimeze o anumită realitate socială. Ci Iisus i-a criticat grupul 2, grupul de copii, adică audiența, care n-a vrut să participe în acest joc. Da. Aici este, de fapt, problema și aici este provocarea din parabola aceasta lui Hristos. Pentru că n-are importanță cum defilează cei din jurul meu. Da? Cât de autentici sau cât de neautentici sunt. Că vai ce urât joacă rolul această soră, vai cât de neautentic este fratele când vine la biserică sau când nu știu ce, sau când îl văd în curs săptămânii la locul de muncă. Iisus nu ne cere să-i oferim o listă completă cu atributele celor cu care venim în contact și o caracterizare. Iisus ne spune altceva. Spune, am impresia că voi v-ați pierdut această capacitate de a interacționa cu cel de lângă voi. Și că vă este aproape imposibil să mai produceți un sentiment normal vis-a-vis de ceea ce fac ei. Și foarte repede sunteți dispus să-i judecați, să-i apreciați, să le numerotați prestația de la 0 la 10 și nu înțelegeți fapt în ce constă de fapt dinamica acestei reprezentări. Biserica, da, este un teatru unde fiecare joacă un rol. Și probabil că pentru a fi precaut și să rămânem în acest spațiu al obiectivității, ar trebui să ne oprim aici, să nu încercăm să judecăm rolul celui de lângă noi. E adevărat că unele roluri sunt jucate foarte strident, altele sunt projucate. Unele sunt perfect, adică n-ai niciun dubiu că cel care a regizat și care a jucat acea reprezentație este un actor desăvârșit. N-ai niciun dubiu. Dar probabil că până aici se oprește toată problema, pentru că indiferent cum vrem sau ce vrem noi, biserica tot timpul, și nu mai biserica, așa cum vorbeam și în alte spații, dar acum vorbim de pe biserică, va fi tot timpul în acest spațiu al reprezentațiilor și al rolurilor pe care fiecare le jucăm. Da? Începând chiar de la cuvintele pe care le rostim la biserică în care ne formulăm răspunsurile la școala de sabat sau rugăciunile pe care le facem sau vestimentația pe care o abordăm, închinarea de acolo. Deci toate acestea, de fapt, sunt niște reprezentații. Da? Adică noi ni le asumăm aceste roluri și fiecare are o anumită parte. Deci chiar începând cu vestimentația și până la închinare, totul de fapt poartă amprenta unui rol prestabilit fie de noi, fie de alții din jurul nostru. Dar cumva există anumite motive pentru care noi acum vorbim, nu de cei din jurul nostru, fiecare știe de ce joacă rolul acesta. Acum vorbim despre noi, ne întoarcem acum reflectorul spre noi. Încercăm o introspecție. De ce ne asumăm un anumit rol și nu altul? Și o posibilă explicație, printre altele, ar fi că ne este teamă de un anumit grad de autenticitate, pentru că autenticitatea, la rândul ei, poate să conducă la o anumită vulnerabilitate, dacă ești autentic, dacă ești așa cum ești tu. Ești foarte posibil să fii vulnerabil. Și Iisus a fost foarte vulnerabil pentru că a fost foarte autentic. Și Iisus a fost autentic tot timpul și 100%. Și n-a avut sincope în această autenticitate a lui, fără discuție. Și motivul pentru care ne asumăm anumite roluri și ne punem anumite măști este pentru că nu vrem să fim vulnerabili și ne este teamă ca nu cumva oamenii să ne vadă așa cum suntem noi, în acel spațiu foarte strâmt, îngust și poate unor neaerisit, în care avem dilemele noastre, problemele noastre, suferințele noastre, rănile noastre și nu vrem să ne fim văzuți ca fiind vulnerabili. Și e de înțeles acest lucru. Și nimeni Dumnezeu nu condamnă nici măcar reprezentația noastră, da? Numai ca pe altora, nu? Și chiar și pe noastră, nu condamnă. Câtă vreme există un rol pe care îl asumăm și față de care suntem onești, pentru care urmărim de fapt binele celor din jurul nostru, Dumnezeu nu are niciun fel de problemă cu reprezentația noastră. Dar trebuie să fie onestă, trebuie să fie autentică și atâta tot. Există aici un joc între cât descoper din mine și cât ascund, acest joc între revelație și obscurizare, nu? E un joc foarte interesant și aici, pentru că nu pot să descoper totul despre mine, să și ascund anumite aspecte și e normal să fie așa. Dar dincolo de această idee zic eu, fundamentală a autenticității și puțini din jurul nostru mai pot confirma autenticitatea creștinului în zilele noastre. Din păcate, e realitatea, adică creștinismul a suferit mutații nu doar teologice și, mă rog, ideologice de-a lungul secolelor, dar chiar și, să zic așa, începește experiența concretă și modul în care se raportează la semenii și modul în care a fost perceput de-a lungul timpului. Atunci, e mai greu să pui foarte lejer semnul egal între creștin egal autentic, deși așa ar trebui să fie, pentru că așa a fost Hristos. Dar, dincolo de această idee a autenticității, mai este o idee pe care vreau să o explorez foarte puțin acum la sfârșit, este ideea aceasta a dispoziției de a participa în reprezentația celuilalt. Cu alte cuvinte, Iisus a fost empatic, a putut să dea dovadă de empatie și de simpatie pentru cei din jurul lui, în ciuda reprezentațiilor pe care le dădeau aceștia. Gândiți-vă, avea de face cu reprezentații date de prostituate, de vameși, de samariteni, de oameni bolnavi, de oameni cu probleme, de oameni simpli, de oameni fățarnici, cum erau farisei, unii din farisei, normal, nu toți. Iisus a avut de face cu foarte multe reprezentații din partea celorlalți, rolurile pe care aceștia le jucau în fața lui Iisus și în viața lor de zi cu zi. Și Iisus n-a criticat nicio prestație, foarte rar a criticat pe farisei, Matei 23. În rest, n-a criticat aceste prestații, pentru că erau așa cum erau, jucat așa cum se puteau juca, cum fiecare îl ducea în capul și condițiile și posibilitățile și limitele psihologice, emoționale și toate acele lucruri. Iisus n-a criticat asemenea reprezentații, de aceea el a participat în reprezentațiile lor și putem spune că Iisus a plâns cu ce au plâns și a râs cu ce au râs. Exact ideea din parabolă. Iisus a plâns atunci când copiii au simulat înmormântarea și Iisus a râs atunci când copiii sau publicul lui, audiența, nu, au simulat ideea de bucurie și de fericire. Iisus a fost și la nuntă, nu, din nunt, și a fost și la înmormântare. Dar nu doar la aceste evenimente concrete mă refer acum, mă refer în general, a participat în viața celorlalți, a putut să răspundă la emoții celor din jurul lui. Și atunci parabola prezintă o perspectivă puțin funebră, chiar ăsta e cuvântul funebră, pentru că duce la ideea din parabolă, da? Că am putea să devenim insensibili și să nu mai simțim cu cei din jurul nostru. Și atunci spui întrebarea, ce fel de religie avem noi că nu putem să mai participăm în suferințele celor din jurul nostru și în bucuria celor din jurul nostru? E o religie a formelor sau este o religie a empatiei și înțelegerii celuilalt? Asta este întrebarea la care trebuie să răspundem fiecare.